Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Evropski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za BiH. Švedsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ahmeta Makitana za zločine nad srpskim civilima u logoru Dretelj. Serge Brammertz govori u holandskom parlamentu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Stranke u BiH traže poništenje dela izbornih rezultata zbog 10% nevažećih listića. 9 mrtvih u seriji bombaških napada u Kandaharu. Počelo suđenje za nameštanje utakmica u Evropi. A u tematskom delu možete čuti neizvesnost oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine, jer Dodik i Lagumdžija kao lideri najvećih stranaka ne žele jedan s drugim. Holandija rezervisana prema kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko je realan zahtev crnogorske opozicije da se nezaposlenima odloži plaćanje stambenih kredita? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu danas plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta, tokom kojeg će se raspravljati i odlučivati o liberalizaciji viznog režima Evropske unije za građane Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da parlamentarci o tome glasaju sutra prije podne.
Kako je više puta naglašeno sa svih evropskih strana da je ukidanje viza čisto tehnički proces, te kako je Evropska komisija u svome konačnom izvještaju objavila da je Bosna i Hercegovina zajedno s Albanijom ispunila sve traženo, tako vjeruje izvjestiteljka za bezvizni režim Tanja Fajon, nakon parlamentarnog za, ni ministri unutrašnjih poslova neće moći uzmaći od potpisa na konačnu odluku.
Odluka naravno nije odlučujuća, ali to je jaki pozitivan signal iz Evropskog parlamenta. Ja ne očekujem da će zemlje članice blokirati proces. Naravno ima neke možda male dileme, ali sad na kraju kad je proces, bi rekla, ispunjen, kad su ispunjeni svi tehnični uslovi, i to je priznali Evropska komisija, da zemlje članice nemaju ni jednog razloga da bi blokirale ovaj proces.
Ipak, u završnici bezviznog procesa Francuzi ne iskazuju previše volje da odobre ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, govoreći o sigurnosnim pitanjima, a za sve ostale je jasno da je riječ o razračunavanju sa Europskom komisijom. Bilo kako bilo, belgijsko predsjedništvo Unije obećava. 8. novembra će Vijeće ministara Europske unije potpisati odluku o ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Francuski ministar za Europu Pierre Lelouch je u parlamentu u Parizu izjavio da Francuska traži sigurnosne garancije, ali načelno nije protiv takvog koraka. Jedna od zamjerki Pariza je i da je u slučaju ukidanja viza Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji došlo do naglog priliva imigranata sa biometrijskim pasošima koji su masovno tražili politički azil u Belgiji i Švedskoj. U Evropskoj komisiji su na to uzvratili da su srbijanske i makedonske vlasti veoma brzo reagovale i spriječile takvu dalju zloupotrebu slobodnog putovanja u Evropsku uniju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz i evropski komesar za proširenje Stefan File govorili su danas pred odborom Donjeg doma holandskog parlamenta za evropske poslove o saradnji Srbije s Haškim tribunalom, odnosno o perspektivi približavanja Srbije Uniji. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz izjavio je danas da Srbija nema problema u dnevnoj saradnji, ali problem predstavlja hapšenje preostala dva haška bjegunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Brammertz je ocijenio da je postignut značajan napredak kada je riječ o pristupu dokumentima, svjedocima i lokacijama, ali što se tiče potrage za bjeguncima nije zadovoljan konkretnim rezultatima. Wolfram Maas, ambasador Njemačke u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će Beograd i Priština uskoro sjesti za pregovarački sto, jer, kako je rekao, ne treba gubiti vrijeme oko rješavanja gorućih pitanja.
As you know, we have always advocated to enter into dialogue.
Kao što znate, mi smo uvek za dijalog, zato smo ubeđeni, delimično i zahvaljujući sećanju na naša unutar Njemačka iskustva, da goruća pitanja imaju trenutni uticaj na obične građane. Mislim da je svaka odgovorna vlada najpre obavezna da omogući lakši život svojim građanima i zato smatram da ne treba gubiti vreme. Sa druge strane, vrlo je jasno da su se stvari u Prištini zakomplikovale zbog tamošnje političke situacije. Nadam se, međutim, da će ta situacija biti prevaziđena uskoro i da će se sesti za pregovarački sto.
Wolfram Maas je u Beogradu na proslavi 20. godišnjice ujedinjenja Njemačke rekao da će ta zemlja podržati put Srbije u Evropu i izrazio očekivanja da će Evropska komisija u skoroj budućnosti odlučivati o njenom statusu kandidata. Tužilaštvo u Švedskoj podiglo je optužnicu protiv Ahmeta Makitana, bivšeg pripadnika hrvatskih oružanih snaga HOS i stražara u logoru Dretelj. On je od maja do avgusta 1992. godine učestvovao u zlostavljanjima 21 civila Srbina koji je bio u tom logoru. Nakon rata optuženi je preselio u Švedsku, a 2006. godine dobio je državljanstvo te zemlje. Makitan je uhapšen u januaru 2010. godine, a njegovo hapšenje bilo je rezultat duge istrage tokom koje je saslušano 70 osoba te saradnje s tribunalom u Hagu. Prema nezvaničnim informacijama suđenje bi trebalo početi 13. oktobra, a tokom procesa bit će saslušano između 10 i 20 svjedoka, javlja Balkanska istraživačka mreža BIRN. Presuda od 17 godina zatvora koju je Haški tribunal ljetos izrekao bivšem oficiru policije Republike Srpske Ljubomiru Borovčaninu zbog zločina u Srebrenici postala je pravosnažna zato što žalbu nisu uložili ni odbrana ni optužba. Predstavnica tribunala Nerma Jelačić izjavila je danas da će Borovčanin u dogledno vrijeme biti upućen na izdržavanje kazne u jednu od 17 evropskih zemalja sa kojima sud ima ugovor o prihvatanju osuđenika. Drugi dan zaredom na Haškom suđenju Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenje bivšeg zapovjednika UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu 1994. godine Michaela Rosea, britanskog generala kojeg neki analitičari optužuju da je naklonjen srpskoj strani.
Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, Karadžić je ustvrdio kako bošnjačka strana nije ni željela mir budući da je ratnim stanjem ostvarivala veliku financijsku korist. Muslimanski ekstremisti u predsjedništvu nisu željeli dogovor, a u ratu su se služili lukavstvom na način da su kompromitirali suprotstavljenu stranu, ustvrdio je optuženi koristeći i dalje kao svoju potkrepu svjedokovu knjigu o njegovoj mirovnoj misiji u BiH.
Vidite da niste prosrpski orijentisani, gospodine generale, ovdje kažete, I'm sure that the Serbs...
Siguran sam da su Srbi pucali po tramvajima, ali verujem da je i Ganić isto organizovao tajnu policiju koja će otvarati snajpersku vatru. Te snajperske jedinice su pucale pod uglom koji se poklapao sa pravcem srpske linije.
Unakrsno ispitivanje generala Rosea i dalje se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tri dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini stranke koje smatraju da su oštećene traže od Centralne izborne komisije da ispita veliki broj nevažećih glasačkih listića. A PDP iz Republike Srpske traži i da se raspišu novi izbori u izbornim jedinicama gdje je broj takvih listića veći od 5%.
Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon gotovo 100% obrađenih glasova za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, najviše su ih osvojili Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nebojša Radmanović. Najveću pažnju javnosti izazvali su upravo rezultati za srpskog člana predsjedništva gdje je zabilježeni najveći broj nevažećih glasačkih listića od gotovo 60.000. A razlika među kandidatima Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojše Radmanovića i Mladena Ivanića iz Partije demokratskog progresa manja je od 3%. Zbog toga su iz Partije demokratskog progresa zatražili od Centralne izborne komisije da poništi rezultate izbora u izbornim jedinicama i na biračkim mjestima gdje je broj nevažećih listića veći od uobičajenog, kaže član glavnog odbora ove stranke Siniša Đorđević.
U konkretnoj situaciji očigledno je jasno da otprilike negdje blizu 10% svih glasačkih listića su nevažeći, dakle samim tim ispunio se ovaj zakonski uslov da izborna komisija može pokrenuti postupak radi poništenja izbora na izbornim jedinicama na određenim biračkim mjestima gdje su se te nepravilnosti uočile.
Nezadovoljni su i predstavnici Hrvatske koalicije Hrvatska demokratska zajednica 1990 i Hrvatska stranka prava koji traže od Centralne izborne komisije provjeru glasanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za sve nivoje vlasti. Tvrde da postoje dokumentovane prijave grubog kršenja izbornog procesa kao što je mobing birača, pokušaj podmetanja već pripremljenih nelegalno štampanih listića i još mnogo toga, kaže šef izbornog štaba HSP-a Živko Budimir.
Mozak ovog klana bio je smješten u zgradi javnog poduzeća Parkov u Mostaru, gdje je prije nekoliko mjeseci instaliran informativni centar HDZ-a BiH, uključujući i programe koji se koriste.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić rekao je da je ova koalicija uputila niz prigovora mjerodavnim institucijama, tražeći ponovno brojanje glasova na nekim biralištima kao i vještačenje potpisa birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zaposleni u sudskoj administraciji u Beogradu od jutro su u štrajku jer im nije ispunjeno obećanje o povećanju zarada od ušteda ostvarenih reformom pravosuđa. Ministarstvo pravde saopštilo je da ne postoje ekonomske mogućnosti za ispunjavanje zahtjeva sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Afganistana Hamid Karzai osudio je danas neprijatelja Afganistana nakon što je u seriji bombaških napada u gradu Kandaharu na jugu zemlje ubijeno 9 ljudi, a među njima i 5 djece. Bomba koju su talibani sinoć bacili na jedno policijsko vozilo na sred raskrsnice usmrtila je 9 ljudi, a povrijedila 30. Napad se dogodio dan nakon što su 4 policajca poginula u seriji koordiniranih napada na afganistanske snage reda u Kandaharu. Četveročlana posada helikoptera poginula je, a 3 vojnika su povrijeđena kada se letjelica Nacionalne garde Tadžikistana srušila na istoku zemlje, javile su svjetske novinske agencije. Helikopter se srušio prilikom izvršenja zadatka iznad Raštske oblasti gdje su u toku operacije vladinih snaga protiv nelegalnih oružanih formacija. 4 osobe, među kojima 3 strance, izgubile su život u Hanoju u eksploziji skladišta petardi blizu nacionalnog stadiona. Doznaje se iz zvaničnih izvora u vrijeme kada Vijetnam slavi milenijsko postojanje grada. Europska unija i Južna Koreja potpisale su u Briselu obiman bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini, prvi ove vrste između Europe i Azije. Sporazum, koji bi trebalo da se primjenjuje od jula 2011. godine, treba da omogući ukidanje carinskih prava. Za izvoz iz Europske unije u Južnu Koreju to bi predstavljalo 1,6 milijardi eura godišnje. Predviđeno je i ukidanje necarinskih ograničenja, posebno u sektoru automobila, lijekova i elektronike. Pregovaranje s Južnom Korejom trajalo je 3 godine. Cijene nafte danas su na međunarodnom tržištu premašile cijenu od $83 za barel, te su dotakle najviši nivo u zadnjih 5 mjeseci. Na naftno tržište danas su pozitivno uticale vijesti o mogućim novim intervencijama centralnih banaka širom svijeta. Amerikanac Richard Heck i japanski naučnici Negishi i Akira Suzuki dobili su ovogodišnji Nobelove nagrade za hemiju. Objavljeno je danas u Štokholmu. Kako javljaju agencije, američki i japanski naučnici dobili su prestižnu nagradu zbog rada na stvaranju novih organskih jedinjenja uz korištenje paladijuma kao katalizatora. Švedska kraljevska akademija nauke ocijenila je da su radovi tih naučnika omogućili proizvodnju novih lijekova i unapređenje elektronske industrije. U Njemačkoj je danas počelo suđenje protiv 4 muškaraca koji su optuženi za namještanje 30 fudbalskih utakmica u nekoliko evropskih zemalja. Predviđena kazna za ovu vrstu krivičnog djela iznosi 10 godina zatvora. Sumnja se da je namješteno gotovo 300 utakmica u 15 evropskih liga. Podsjećamo još jednom na najaktuelnija zbivanja. Europski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. Švedsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ahmeta Makitana za zločine nad srpskim civilima u logoru Dretelj. Serge Brammers pred holandskim parlamentom govorio o saradnji Srbije s Haškim tribunalom. Zbog 10% nevažećih listića stranke u Bosni i Hercegovini traže poništenje dijela izbornih rezultata. U seriji bombaških napada u Kandaharu 9 mrtvih. U Njemačkoj počelo suđenje za namještanje utakmica u Europi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o neizvjesnostima oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine. Iako još uvijek nisu objavljeni zvanični podaci o glasanju građana u nedjelju 3. oktobra, političke partije u BiH, koje za sada imaju najviše glasova, već najavljuju s kim hoće, a s kim neće u koaliciju. Strasti su se dodatno uzburkale nakon što je Socijaldemokratska partija najavila da će kandidovati Zlatka Lagumdžiju za mandatara novog saziva Saveta ministara BiH. U tome ih podržava Stranka demokratske akcije, dok iz Hrvatske demokratske zajednice BiH poručuju da njima pripada to mesto. Istovremeno, analitičari ocjenjuju da međunarodna zajednica neće sjediti skrštenih ruku, već da će uticati da se vlada što preformira s obzirom da BiH kaska za susjedima, a i preko su je potrebne ustavne promjene. Više pojedinosti iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini predstoji jedan od najneizvjesnijih perioda za formiranje vlasti nakon održavanja opštih izbora. Dio stranaka koji su bile na čelu države u prethodnom mandatu izgubile su podršku birača, a samim tim i mogućnost da utiču na formiranje buduće koalicije. Prema još nepotpunim rezultatima izbora, najviše poslanika u državnom parlamentu će imati Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Dvije od tri stranke ne žele zajedno u koaliciju. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, najavio je da sa SDP-om ne želi sarađivati, a dužan mu nije ostao ni Zlatko Lagumdžija, koji također ne misli sa Dodikom. Zbog toga se postavlja pitanje, po kojoj formuli je moguće formirati buduću vladu na nivou države? Mišljenja političkih stranaka o tome su različita i svako uslovljava njeno formiranje. Damir Hadžić, potpredsjednik SDP-a.
Vlast nećemo formirati sa onima koji su u stanju opstruirati državu Bosne i Hercegovine na bilo koji način, tražiti, zahtijevati dokidanje ili ukidanje ovlaštenja koje ima Bosna i Hercegovina.
SNSD najavljuje kako su mu poželjni Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. Potpredsjednik Igor Radojičić navodi i uslove pod kojima bi u koaliciju sa ostalim strankama.
Oko 20 pitanja koje se odnose na centralne organe, koje se tiču poreske politike, koje se tiču vanjske politike, koje se tiču odbrane, određenih pitanja nadležnosti državnog i entitetskih nivoa.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Znamo s kime nećemo, a to je Stranka za bolju budućnost Fahrudin Arabića. Ostale opcije su otvorene.
Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH još uvijek niko, izuzev Dodika, ne pominje u budućem sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U toj stranci kažu kako na vlasti trebaju biti one stranke koje su dobile najveću podršku svog naroda. Istovremeno, odnose između te političke partije i SDP-a opterećuje ponovni izbor Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jaz među strankama se dodatno probudio nakon što je SDP jučer najavio kako namjerava da čelnika Zlatka Lagumdžiju predloži za mandatara novog saziva Vijeća ministara BiH. HDZ BiH tvrdi kako to mjesto pripada Hrvatu nakon što su bili Bošnjak i Srbin, potpredsjednik Marinko Čavara.
Ne postoji nigdje u zakonu ili ustavu, ali ako su stranke do sada dogovorile na takav način, onda treba imati prevelik razlog da se to ruši, ali narušimo sve temelje bilo kakvih drugih dogovora.
Ponovo Sulejman Tihić, predsjednik SDA.
SDP je pobjedio na izborima, nepisano pravilo, on može poštovati, ne mora poštovati. Ono što oni budu predložili, mi ćemo najvjerojatnije podržati.
U dosadašnjoj vladajućoj strukturi bio je i HDZ 1990. Oni će u ovom mandatu po svemu sudeći imati samo dva poslanika. Potpredsjednik Martin Raguš kaže kako se stranka još nije odlučila. Hoće li biti pozicija ili opozicija?
Mi analiziramo sve moguće konsekvencije jednog i drugog. U svakom slučaju mehaničko spajanje nas ne zanima. Preferiramo jednu programsku dimenziju da konačno na razini BiH krenemo s jednim programom članstvu u NATO, članstvu u EU.
Kako u Bosni i Hercegovini ništa ne može da prođe bez većih poteškoća, postavlja se pitanje kakve posljedice bi moglo imati po Bosnu i Hercegovinu odugovlačenje i neizvjesnost oko formiranja Vijeća ministara. Adisa Rapović, predstavnik Centra civilnih inicijativa.
Prisustvo međunarodne zajednice u ovom posljednom periodu BiH čini mi se da će primarno ovisiti i napredak ove zemlje, jer domaći političari su protekle 4 godine imali priliku da dokažu kolike su njihove mogućnosti, šta mogu, a šta ne mogu raditi, i rezultat je skoro poražavajući. Dakle, mislim da je jedan od dva primarna uslova za uspjeh u stvari aktivna pozicija međunarodne zajednice i naravno po dva aktivna i odgovorna pozicija domaćih političara.
U prilog tezi kako međunarodna zajednica neće sjediti skrštenih ruku, može se dovesti u vezu sa već sutrašnjim dolaskom Europskog komesara za proširenje Štefana Filea, a naredne sedmice i američke državne sekretarke Hillary Clinton. Mogu li europski i američki zvaničnici ubijediti stranke koje su osvojile najveći broj glasova da što prije formiraju vlast, znaće se već u narednim danima. Ne treba ni podsjećati kakav scenarij će se desiti ukoliko do toga ne dođe, s obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina kasni za susjedima u euroatlantskim integracijama, ali i da su joj prijeko potrebne ustavne promjene oko kojih do sada nije bilo nikakve saglasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, sudeći prema negativnoj ocjeni saradnje Srbije sa Haškim tribunalom koji je glavni tužilac Serge Brammertz preneo poslanicima holandskog parlamenta, čini se da neće biti lako ubediti Holandiju da krajem oktobra podrži prosljeđivanje Evropskoj komisiji srpske aplikacije za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Slušamo Branku Trivić.
Vramerc je pred odborom za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta izjavio da su dvojica haških optuženika, Mladić i Hadžić, u domašaju vlasti Srbije. Objasnio je da u Srbiji postoji politička volja za njihovo hapšenje, ali da na operativnom nivou postoje i dalje prepreke da se to ostvari, kao i da begunci imaju mreže za podršku. Haški tužilac je ocenio da uslovljavanje i pritisak ostaju ključni za hapšenje dvojice begunaca, posebno Ratka Mladića. Odgovarajući na poslanička pitanja da li je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom dovoljna za dalje približavanje Srbije Evropskoj uniji, Bramerc je rekao da je na vladama da o tome odluče, pošto on ne donosi političke odluke, već iznosi činjenice na kojima vlade mogu da grade svoje odluke. Haški tužilac je podsjetio da je srpskim zvaničnicima letos uputio preporuke za unapređenje strategije potrage za beguncima, da su te preporuke prihvaćene, ali da je potrebno vreme da budu implementirane. Privođenje optuženika za ratne zločine i dalje je najviši prioritet Haškog tužilaštva, a Mladićevo nehapšenje, rekao je Bramerc, ostalo bi crna mrlja na međunarodnoj pravdi. Glavni tužilac je također rekao da će u novembru posetiti Beograd pre nego što Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 6. decembra izvesti o saradnji Srbije sa sudom u Hagu. Podršku Srbije u proslađivanju Evropskoj komisiji i njenog zahteva za kandidaturu najavljivale su u posljednje vreme uticajne članice Evropske unije, poput Velike Britanije, Nemačke, Belgije, Italije i drugih, sugerišući da će pokušati da zato pridobiju i Holandiju. Kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji biće jedna od tema Saveta ministara na sednici 25. oktobra. Međutim, Hanten Broeke, predsjednik Odbora za evropske poslove holandskog parlamenta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će na stav njegove zemlje o tome da li će dati zeleno svetlo za sljedeći korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji uticati upravo posljednja Bramercova ocena saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. U tom smislu, rekao je, neće biti lako vršiti bilo kakav uticaj na Holandiju.
Mislim da to nije izvodljivo zato što je Holandija suverena zemlja, mi samostalno donosimo svoje odluke i procene, a one će se bazirati na objektivnim činjenicama koje utvrđuje gospodin Bramerc, jer mu je to obaveza i zadatak. Ja također pozdravljam konsenzus koji je Srbija na kraju postigla sa Evropskom unijom, ali smatram da su potezi koje je vukla pre toga bili nepotrebni. Ispalo je naime da je napravila problem, a onda popustila i dobila pohvale. Iako dakle pozdravljamo taj korak, naš pristup Srbiji neće se menjati.
Iz ovoga što kažete, može li se zaključiti da je glavni uslov Srbiji da načini sljedeći korak Evropskoj uniji puna saradnja sa Haškim tribunalom?
Da, to je oduvek bio i još uvek jeste glavni uslov, puna saradnja s Haškim tribunalom.
Istovremeno, nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas izjavio je u Beogradu da će Nemačka podržati završetak tranzicije u Srbiji i njen put u Evropu. U ostvarenju oba cilja bit ćemo dobar partner, rekao je Maas na prijemu povodom 20. godišnjice Ujedinjenja Nemačke. Međutim, upitan o tome kada bi Srbija mogla dobiti status kandidata za Evropsku uniju, nemački ambasador nije želeo da spekuliše.
Kao što sam rekao, neću spekulisati oko datuma, jednostavno Srbija polako treba da razmotri koliko je vremena trebalo drugim zemljama od podnošenja do prihvatanja kandidature. Zemlje koje su efikasne u sprovođenju reformi, to su uspele da ostvare brzo. Na osnovu onoga što sam ovdje video u Srbiji, ja sam optimista. Zemlja ima pravne i administrativne kapacitete i potencijal da se kreće naprijed, i to veoma brzo. U tom pogledu do sada nije bilo nikakve dileme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu ekonomske teme u Crnoj Gori iz opozicionog pokreta za promjene je najavljeno da će predložiti donošenje zakona o odlaganju otplate stambenih kredita u 2011. za sva lica koja su ostala bez posla, čije obaveze dospevaju naredne godine. U delu opozicije kažu da u ovoj inicijativi nema ničeg novog, a bankari upozoravaju da se takva rešenja ne mogu jednostrano nametati. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Napominjući da se ne radi o predlaganju nečega što već ne postoji, i bankari i dio opozicije kažu da se može razgovarati o predlogu opozicionog pokreta za promjene, da se svim licima koje su ostala bez posla, a čije obaveze za stambeni kredit dospijevaju 2011. odloži otplata kredita u narednoj godini. Generalni sekretar udruženja banaka Mirko Radonjić kaže da u inicijativi pokreta za promjene nema ničeg novog.
Već u bankama postoji program za zaštitu klijenata, i to program za klijente koji su ostali bez posla, kojima je smanjena plata i koji imaju zdravstvenih problema. Banka odobrava odlaganje druga, grace period, smanjenje rata, reprogram i tako dalje. Udruženje banaka otvoren za svaki razgovor, ali moramo da malo da sjednemo, da svi pogledamo šta banke sada rade i koji su pomaci, šta se predlaže. Jer je dosta obuhvaćeno ovim programom zaštitu klijenata kod banaka, a ja mislim da je najbitnije da se klijent obrati svoje poslovnoj banci i s njom ono može da nađe rješenje za svoj problem.
Bankarski sistem u Crnoj Gori se od početka ekonomske krize suočavao sa ozbiljnim problemima. Banke su se između ostalog suočili sa teškoćama u naplati kredita koji su odobreni u periodu kreditne ekspanzije koja je prethodila krizi. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medević, koji je objavio inicijativu o prolongiranju kreditnih obaveza, se je prema pisanju Dnevnika Vijesti pozvao na odredbe Zakona o bankama koji u poglavlju zaštita klijenata obavezuje banke na vođenje brige o klijentima na osnovu opštih uslova poslovanja. Između ostalog poručeno je da predloženi zakon ima za cilj ublažavanje posljedica recesije na životni standard građana. Direktor poslovne mreže NLB Montenegro banke Dino Ređepagić upozorava da se takva rješenja ne mogu nametati bankama.
Banka konkretno mora imati potencijala da izgura takvo rješenje. To bi značilo da kažete nekoj grupi štediša, znate, mi ove godine odložit ćemo isplatu vaših depozita za narednu godinu. Baš kao što jedna banka ne može nešto tako reći, ne može i na drugoj strani omogućiti da neka grupa klijenata ne vrati svoje obaveze u toj godini, jer upravo na bazi tih projekcija i očekivanih priliva i otplata kredita pravi kompletnu svoju projekciju likvidnosti i solventnosti u poslovanju toj godini. Za sav taj kumulativni iznos koji se ne bi otplatio toj godini, vi utičete na potencijal banke da odobrava neke nove kredite u toj istoj godini ili da servisira druge odlive ili obaveze, bilo da su krediti, bilo da su isplate depozita. Tako da se takva obaveza ne može nametnuti ukoliko konkretna banka nema potencijal da tako nešto izdrži. Pretpostavljam da se isto od toga krije i nekakav predlog i neka mehanika podrške tako nekog projekta, bilo kroz neke državne depozite kod banaka, da se generiše potencijal da se takva neka akcija sprovede.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da je veoma sličnu ideju plasirao prije nekoliko mjeseci, ali da se ona nije odnosila samo na stambene kredite.
Ovdje se govori isključivo o, ako sam dobro razumio gospodina Medovića, o stambenim kreditima. Međutim, ja i dalje smatram da država u razgovoru sa bankama, ono to ne može nametnuti, jel tako? Ali određenom politikom i razgovorima može jednostavno obavezati banke ili naći načina da se posljedice ekonomske krize najmanje osjećaju u odnosu na one koji ni krivi ni dužni su se našli u poziciji da imaju ogromne kreditne obaveze, a nemaju jednostavno sredstava da odgovore zbog objektivnih okolnosti.
Damjanović je odgovorio i na pitanje da li opozicione partije posežu za ovakvim rješenjima zato što su korisna za građane i realno izvodljiva ili samo zato što zvuče populistički i obezbjeđuju lake političke poene u biračkom tijelu.
Populizam ili kratkoročne ideje koje nemaju uporište u realnosti ne donose nikome dobro, ali zaista smatram da, evo i kroz ideju gospodina Medojevića i kroz ovo čemu sam ranije rekao, ima prostora da se nađe neko rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovom trenutku posjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Povodom najave pokretanja istrage o pobuni crvenih beretki, a time i političke pozadine ubistva Zorana Đinđića, advokat porodice Đinđić, Srđa Popović.
Toliko puta sam se ja ponadao, što kažu, i toliko je bilo lažnih obećanja, da primam to vrlo skeptično.
Ni kriza ne može da pokoleba bogate Crnogorce kada su skupi automobili u pitanju. Tako je na Budvanskom sajmu automobila najskuplji model prodati pre nego što je izložen.
Čak se i u recesiji pokazalo baš najbolje da prolaze džipovi i skuplja vozila. Za razliku od ovih srednje skupoće vozila, najviše smo zadovoljni s prodajom džipova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Europski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. Švedsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ahmeta Makitana za zločine nad srpskim civilima u logoru Dretelj. Serge Brammertz govori u holandskom parlamentu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Stranke u BiH traže poništenje dela izbornog rezultata zbog 10% nevažećih listića. 9 mrtvih u seriji bombaških napada u Kandaharu. Počelo suđenje za nameštanje utakmica u Europi. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Srbi negativno reaguju na odluku KFOR-a i EULEX-a da na severu Kosova pojačaju mere bezbednosti. Marko Jakšić.
Izgleda i ispada da je malo što je više od 200.000 Srba napustilo ove prostore, sad da se vrši dodatni pritisak. Izgleda da treba i ovaj preostali deo Srba da ode, jer izgleda da Srbi samim svojim opstankom i svojim prisustvom smetaju.
Zbog naslovne stranice tjednika Srpske manjine Novosti, na kojoj je povodom nedavne havarije dva miga hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poligonu Slunj objavljena slika dva miga sa hrvatskim oznakama kako padaju sa tekstom oba dva su pala, na adresu Novosti počele su stizati prijetnje.
BiH, Srbija, Hrvatska i Crna Gora do kraja mjeseca predložit će oko 30 stečaka da budu uvršteni na listi svjetske kulturne baštine UNESCO.
slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Na osnovu dosadašnjih izbornih rezultata bošnjački i hrvatski predstavnici imaće manje od 8 mandata u Skupštini Republike Srpske, koliko su imale u dosadašnjem sazivu. Predstavnici Bošnjaka i Hrvata upozoravaju da to nije dobro za parlamentarizam i demokratiju u tom entitetu i očekuju da međunarodna zajednica utiče na izmjene izbornog zakona i ustava BiH. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Iako rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini nisu konačni, a kalkulacije o broju stranačkih mjesta u parlamentu Republike Srpske nisu završene, izvjesno je da će broj Bošnjaka i Hrvata u toj instituciji biti manji nego u dosadašnjem sazivu. U protekle 4 godine u klupama Narodne skupštine Republike Srpske sjedila su 4 poslanika stranke za BiH, 3 iz stranke Demokratske akcije i 1 iz Socijaldemokratske partije BiH. Procjene su da će ih ovoga puta biti i manje. Prema nepotpunim izbornim rezultatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je 39 mandata, Srpska demokratska stranka 19, a Partija demokratskog progresa 8. Ostatak, ako je vjerovati medijima iz Republike Srpske, pripao je Demokratskom narodnom savezu, koaliciji Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera, Demokratskoj partiji, Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske i Narodnoj demokratskoj stranci. U stranci demokratske akcije, međutim, računaju na barem 2 poslanička mjesta. Stranka za BiH nije prešla izborni prag, ali čeka rezultate glasova iz inostranstva. Dosadašnji predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić podsjeća da je i prošli saziv entitetskog parlamenta bio jednopartijski.
Ovoga puta razlika neće biti nešto povoljnija, jel, kada su u pitanju neki demokratski principi. Sad se mogu tražiti krivci na sve strane, pa jel, i u bošnjačkim i hrvatskim strankama, ali očigledno je da onaj koji ima pod kontrolom sistem vlasti i javna preduzeća i slično, ono otprilike i upravlja izbornim procesima i vodi jel u pravcu kojim on želi. U tom slučaju Republičkoj je to bio SNSD i jasno je da je ono što je stavio pod svoju kontrolu rezultiralo ovakvim izbornim rezultatima.
Kandidat HDZ-a 1990. za predsjednika potpredsjednika Republike Srpske Željko Matić podsjeća da su i u prethodnom sazivu samo Bošnjaci bili izabrani bošnjačkim glasovima, dok su Hrvati bili iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. I ove godine situacija će se ponoviti što se tiče Hrvata, kaže Matić.
Ponovo nećemo imati u parlamentu Republike Srpske hrvatsku biračku volju, odnosno imat ćemo deklarirane Hrvate izabrane srpskom biračkom voljom u većini slučajeva.
Odlučivanje u parlamentu Republike Srpske, jasno je predstavnicima Bošnjaka, teško da će ići u korist države Bosne i Hercegovine. Zato je potrebna politička volja, kaže dosadašnji potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović.
što bi trebalo biti znak međunarodnoj zajednici da zaista nešto mora učiniti kad je u pitanju ustav ove zemlje i mora demografsku strukturu stanovništva izbalansirati i dovesti je približno do nivoa 1991. godine. To naprosto se mora uraditi.
U Vijeću naroda Republike Srpske, koje odlučuje o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa, bira se po 8 predstavnika konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata i 4 iz reda ostalih. Ukoliko nema dovoljno direktno izabranih poslanika, ostatak se bira na osnovu stranačke zastupljenosti na lokalnim nivoima vlasti. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske, Dževad Osmančević.
Ono što nije dobro, dakle, očigledno je ponovno preslikavanje stanja koje smo imali iz 2006. godine, a ono je pokazalo da jedna snažna partija kao što je SNSD i u ovom slučaju, dakle za naredne 4 godine, imat će mogućnosti da kontrolira kako Narodnu skupštinu, tako vladu i veliki dio Vijeća naroda Republike Srpske.
Željko Matić iz HDZ-a 1990. Također smatra da je to pogubno za razvoj višepartijskog sistema.
Mi smo sasvim sigurno ne samo zastali na tranzicijskom putu, nego se sa ovakvim rezultatom u Narodnoj skupštini Republike Srpske uveliko vraćamo i unazad.
Analitičari ocjenjuju da sve manji broj Bošnjaka i Hrvata u parlamentu Republike Srpske ukazuje na ukupne trendove BH društva. Glavni i odgovorni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Isti je slučaj u Federaciji, isti je slučaj u Republike Srpskoj. Ovo društvo ide ka potpuno podijeljeno, znači potpuno etnički čistim sredinama. I u idućih 10, 15, 20 godina to će definitivno biti tako.
Ovim izborima građani Bosne i Hercegovine verifikovali su čiste etničke teritorije, smatra i profesor sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović. Nije stvar samo u tome što Hrvati i Bošnjaci nisu ušli u entitetski parlament, već je problem što njih u Republici Srpskoj gotovo uopšte nema, kaže Živanović. Izborne rezultate vidi kao...
Znak da mi nemamo šanse ako ovako nastavimo živjeti u plemenskom uređenju. Dakle, 3 su se plemena podijelila i to je konačno sada jasno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o istrazi ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, kako navode pojedini beogradski mediji, Republičko tužilaštvo otvorilo je nedavno istragu o pobuni crvenih beretki u novembru 2001. godine, koja bi konačno mogla da dovede do razjašnjavanja političke pozadine ne samo pobune policijske jedinice, čiji su pripadnici ubili premijera Srbije Zorana Đinđića, već i političke pozadine ubistva. Deo javnosti koji je godinama insistirao na ovom pitanju skeptičan je prema najnovijim navodima, pripremio Nebojša Grabež.
Iz Republičkog tužilaštva za sada nema potvrde medijskih navoda da je pokrenuta istraga o pobuni crvenih beretki. U Ministarstvu pravde, iz koga je stigla samo uopštena ocena da ispitivanje političke pozadine nije samo istraga šta je neko uradio, već i onoga šta je mogao da uradi, a nije, također nismo uspjeli da dobijemo više informacija. Kako na tu mogućnost gleda Srđa Popović, advokat porodice Đinđić?
Toliko puta sam se ja ponadao, što kažu, i toliko je bilo lažnih obećanja, da primam to vrlo skeptično.
Saznanje o pokretanju istrage nema ni Nenad Vukasović, branilac Zvezdana Jovanovića, optuženog za ubistvo premijera.
Ne znam ništa, a iskreno da kažem, informacije koje pročitam u novinama za mene nisu validne u smislu profesionalnog postupanja ili profesionalnog pristupa. To može biti samo priča ovako i onako, koliko puta u životu novine nešto napišu pa kasnije demantuju ili tako dalje, nešto promene. Znači ja ništa zvanično ne znam, evo prvi put danas čujem od vas uopšte o tome.
Pobuna udarne Miloševićeve jedinice tokom 90-ih počela je 9. novembra 2001. nakon hapšenja braće Banović, koje je tražio Haški sud. Okončana je 5 dana kasnije uglavnom ispunjenjem njihovih zahteva. Kulminacija protesta desila se u Beogradu kod Sava centra kada je 20-ak borbenih vozila punih oružja blokiralo deo autoputa. Pripadnici ove jedinice godinu dana kasnije ubili su premijera Đinđića. Po mišljenju Srđe Popovića, problematično je i to što se naziva pozadinom tog ubistva.
idu takvim nekim čudnim putevima u tom istraživanju da mi se ne čini to ozbiljno i nema mnogo nade.
Gde bi po vama trebalo tražiti političku pozadinu?
Potpuno je jasno da je tu oružana pobuna bila vrlo ključni trenutak. Tako je i po optužnici bilo Pejićevo i to formulisano da je to bio prvi korak ka atentatu. A tu pobunu su nesumnjivo podupreli i DSS i Vojna služba bezbednosti i ja mislim da samo slabost Živkovićeve vlade je bila razlog što oni nisu još tokom istrage svi saslušani, da se vidi koji su im bili motivi.
Istraga povodom pobune jedinice koja je bila srce tame Miloševićeve tajne policije nikada nije pokrenuta, jer su Demokratska stranka Srbije i njen lider i predsjednik Savezne države Vojislav Koštunica, pod kojim je bila vojska, tada to branili floskulama o pravu na štrajk u radnim odelima. Istraga nije pokrenuta ni tokom Koštuničinog premijerskog mandata. Zašto? Pitamo tadašnjeg ministra pravde i člana DSS-a Zorana Stojkovića.
Događaj se desio u vreme vlade pokojnog premijera Zorana Đinđića. Na tome možda bi tu bilo interesantno da se postavi pitanje zašto nije nikada pokrenut postupak kada se događaj desio. Ono što je za mene bilo tada indikativno, to je da imate izjavu jednog ministra iz te vlade koja kaže da li bi političko pozadino trebalo tražiti kod onih bliskih pokojnom premijeru ili vladi koji su bili u prijateljskim odnosima sa zemunskim klanom, pustili ih iz zatvora, a sutradan su oni osuđeni, ti koji su pušteni iz zatvora, osuđeni za ubistvo premijera.
Dobro, Demokratska stranka Srbije kažu da je imala blagonaklon odnos prema protestu u Beretki. Sam premijer Koštunica rekao da oni imaju pravo na protest. Ali,
samo pitam, je li vođen postupak? Jeste imali tužioca? Je li podignuta optužnica pre nego što je ova vlada došla bila? Na tome, kakve veze ima ova vlada? Ova vlada niti sudi, moja vlada, nadam se i ova. Niti može da odlučuje, to radi tužilac, to radi sud.
Miloš Vasić, novinar lista Vreme, koji je objavio brojne tekstove o ovom događaju i transkripte telefonskih razgovora crvenih beretki iz zemunskog klana, pesimističan je u pogledu pokretanja istrage o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Sve što ima da se zna o tome zna se. I tada se od toga moglo poći, ali očito da je u onom stanju u kojem se to snalazio. Oni su zapravo bili paralizani, kao robovi u reći. Tako da može se to nastaviti, može se to respektati, ali je činjenica da on prilično delo oružane pobune. U svakom smislu. Ali niko se nije usudio da tresne šakom u sto i da raspere tu bandu.
Da li svi slažete da je ovo situacija kad bi moglo da se to rasplete?
Moglo bi da se rasplete, da samo kad bi neko htio, mada moram iskreno da kažem, ne očekujem. Zoran Đinđić je postao neka vrsta ikone koje se poklonimo jednom godišnje i pomenemo ga ritualno, ali nekako bi svi najviše volili da to zaboravimo.
Srđa Popović.
Ne vidim da se nešto mnogo promenilo i tu jedino ako bi neko našao politički interes da to istražuje, on bi mogao da neki signal tužilaštvu. Da li se to dogodilo, ja ne znam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U regionalnom programu o zbivanjima na Kosovo. Nakon odluke kosovske policije KFOR-a i Euleksa da na severu Kosova pojačaju mere bezbednosti, ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da se već vide prvi rezultati saradnje u uspostavljanju reda i zakona. Srpski predstavnici sa severa pak smatraju da se pojačavanje mera bezbednosti vrši dodatni pritisak na srpsku zajednicu. Iz Prištine Amra Zajneli.
Rezultati započete saradnje KFOR-a, Euleksa i policije Kosova izgleda da već postaju vidljivi. Pripadnici izvršnog odeljenja policije Euleksa jutro su uhapsili jedno lice u severnom delu Mitrovice, osumnjičeno za pretnju javnom zvaničniku, za neovlašćeno posjedovanje oružja i ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti. Policija Euleksa u ponedjeljak uhapsila još jedno lice na severu Kosova, pod optužbom u vezi sa pokušajem ubistva, neovlašenim posjedovanjem oružja i uzrokovanjem opšte opasnosti. Inače, komandant KFOR-a general major Erhard Biller juče u Mitrovici izjavio da su brojni incidenti koji su se desili na severu u poslednje vreme nastali zbog nedostatka reda i zakona. Prema tome, KFOR, Euleks i kosovska policija doneli su odluku o pojačanju mera bezbednosti na severu Kosova uvođenjem dodatnih patrola i punktova. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da ova hapšenja daju nadu da i na severu počinje uspostavljanje reda i zakona, te da se vide prvi pozitivni rezultati akcije koju sprovodi kosovska policija u saradnji sa KFOR-om i Euleksom.
glasaj kad te će policija Kosovas Eulex se domoz za kvore.
Ja se nadam da će ovog puta kosovska policija Eulex i kvor, a nakon poslednje akcije na severu Kosova u cilju sprovođenja reda i zakona, imati uspeh i da će se posvetiti ovom poslu. Među njima postoji zajednički plan u kojem se mi ne mešamo. Mislim da i građani severa svakim danom postaju sve više svesni činjenice da trebaju usko da sarađuju sa kosovskom policijom Euleksom i kforom kako bi se stvorio siguran ambijent za sve građane i kako bi se uspostavio red i zakon. Građani treba da prihvate kosovsku realnost, učestvuju u demokratskim institucijama i da postanu deo raznih socioekonomskih projekata, a ne da deluju onako kako im imponuju ilegalne bezbednosne grupe na severu, kazao je Recepi. Sa druge strane, Ramadan Čehaja, kosovski ekspert za sigurnost, izjavio je za naš program da plan koji sada sprovodi policija Kfor i Euleks trebao je da se uradi još mnogo ranije, a ne da se sačeka trenutak kada se mnoge radnje već završe. Sada pokušavaju da poduzmu mere koje dolaze sa velikim zakašnjenjem. Mislim da je pozitivno to što postoji saradnja između policije Kfora i Euleksa, ali ono što zapravo pada u oči javnosti je to što se na pompezan način najavljuju akcije, a to onda utiče na bekstvo tih lica. Teško je da se oni sada ufate zato što ne postoji dobra saradnja sa zvaničnim Beogradom, kaže Čehaja. On dodaje da bi se postigao uspeh na severu u obezbeđivanju mira, mora da se deluje pre nego što se desi incidenti. Čehaja ocenjuje da je međunarodna zajednica u tom delu Kosova uvek kasnila, te da se uglavnom deluje nakon što se dese incidenti. A za Marka Jakšića, jednog od lidera Srba na severu, pojačanje mera bezbednosti na severu Kosova zapravo predstavlja pritisak na srpsku zajednicu u ovom delu zemlje.
Izgleda ispada da je malo što je više od 200.000 Srba napustilo ove prostore, sad da se vrši dodatni pritisak. Izgleda da treba i ovaj prostali deo Srba da ode, jer izgleda da Srbi samim svojim opstankom i svojim prisustvom smetuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uredništvo nedeljnika Srpske manjine u Hrvatskoj Novosti prijavilo je da je dobilo niz prijetnji da će na njihove prostorije biti bačena bomba, a da će urednik izgubiti glavu. Oni zato smatraju odgovorni hrvatske vojne strukture i Hrvatski helsinški odbor, koji su izrazili nezadovoljstvo naslovnom stranicom posljednjeg broja Novosti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Zbog naslovne stranice tjednika Srpske manjine Novosti, na kojoj je povodom nedavne havarije dva miga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poligonu Slunj objavljena slika dva miga sa hrvatskim oznakama kako padaju sa tekstom oba dva su pala i kako tvrde u Novostima, zbog negativnih reakcija koje su zbog te slike stigle od načelnika glavnog stožera, ministra obrane i Hrvatskog helsinškog odbora, na adresu Novosti počele su stizati prijetnje da će na uredništvo biti bačena bomba, a da će urednik Rade Dragojević izgubiti glavu. Novosti su u posebnom priopćenju kazale kako su te prijetnje shvatili ozbiljno i da će se, ako se nešto od najavljenog i dogodi, odgovornima smatrati načelnika glavnog stožera oružanih snaga Josipa Lucića, ministra obrane Branka Vukelića i predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora Ivana Zvonimira Čička. Za naš radio govori urednik Novosti Rade Dragojević.
Pa zato što su oni na neki način svojim neprimjerenim priopćenjima dan ranije pokrenuli ovu lavinu.
On vjeruje da će vrhovni zapovjednik oružanih snaga, hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor pozvati svoje podređene na odgovornost. Dragojević danas u izjavi za naš radio tvrdi da je objavom naslovne stranice u stvari htio pokrenuti javnu raspravu o odgovornosti za nedavnu havariju dva hrvatska miga na poligonu Slonj. Sinoć je međutim tvrdio nešto posve drugo.
Htio sam malo isprovocirati javnost i izgleda da je uspjelo.
Također, u današnjoj izjavi za portal jednog hrvatskog dnevnika, Dragojević je ponovio da su se u Novostima, kako je kazao, svjesno našalili sa takozvanim svetinjama Domovinskog rata da ispitaju granice sloboda, a da Novosti kao antimilitaristička redakcija pozdravljaju svaki pad aviona. Koje je objašnjenje točno, saznaće se sljedećeg dana. Inače, rečenica oba dva su pala prvi je puta izrečena rujna 91. kada su hrvatski protuavionci nedaleko Zadra oborili dva miga JNA koji su raketirali hrvatske položaje i jedna je od najpopularnijih memorabilija iz rata. Načelno osuđujući svaku prijetnju medijima, profesor etike u novinarstvu na više sveučilišta u regiji Stjepan Malović kaže za naš radio kako vjeruje da Novosti, iako ih u potpunosti financiraju hrvatske vlasti, imaju potpunu uređivačku slobodu.
A u tom kontekstu čini mi se da je ovo uređivački promašaj, i to ne mali nego veliki promašaj,
zbog toga što je jednostavno neukusno na taj način uspoređivati dva slučaja i da ako se to proglašava provokacijom, da ta provokacija neuspjela, neukusna i da izaziva sasvim drugačije konotacije. Na koncu je vidjelo se prema reakcijama da su reakcije izazvane.
Malović kaže kako urednici moraju voditi računa o kontekstu u kojem se nalaze i poziciji svog medija.
Sad ću ja možda neukusnu paralelu povući, ali primjer danskih karikatura proroka je rađen u uvjetima apsolutnih medijskih sloboda, a izazvao je strašne reakcije i mislim da je uređivačka mudrost ili uređivačko razumijevanje trenutka, vremena, sredine i okoliša jednostavno bila takva da se neke stvari ne objavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz kulture. Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora do kraja mjeseca predložit će oko 30 stećaka da budu uvršteni na listi svjetske kulturne baštine UNESCO. U proteklu godinu dana stručni timovi pomenutih zemalja obišli su lokacije na kojima se nalazi više od 60.000 stećaka. Reč je o najkrupnijem projektu iz kulture na regionalnom nivou i trebalo bi da se završi do kraja 2012. godine. Beleži Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina kao zemlja sa najvećim brojem stečaka nominirat će nešto više od 20 nekropola stečaka sa područja 18 općina na popis svjetske kulturne baštine UNESCO. Time bi stečak bio treći spomenik kulture iz Bosne i Hercegovine uvrštena UNESCO u popis. Dubravko Lovrenović, predsjedatelj Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Mogu da kažem da je tim mladih stručnjaka koji je u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika radio na tom poslu, zaista uradio jedan jako dobar posao, iscrpan posao i kvalitetan posao. Ostalo je još samo da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na svojoj sljedećoj sjednici usvoji, dakle, taj završni popis nekropola.
Republika Hrvatska u protekloj godini razmatrala je ukupno 450 lokacija na kojima se nalaze stečci. Na tim lokacijama izabrala je dvije nekropole koje će predložiti za nominaciju. Jasenko Mesić, ravnatelj Uprave za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
Mi razmatramo dvije, jedna je kod Ciste Velike, nedaleko Imotskog, u Imotskoj krajini, a jedna je nedaleko Župe Dubrovačke u Dubrovačkom primorju. Dakle, mi smo išli strategijom da pokušamo izabrati najznačajnije, najsačuvanije, a isto tako smo razmišljali kako tu implementirati takozvani management plan očuvanja. Dakle, kako te lokacije da nadalje koristiti i osigurati njihovo očuvanje.
Republika Srbija među nekoliko tisuća stečaka koliko se nalazi u toj zemlji izabrala je tri nekropole koje će predložiti na tentativnu listu. Sve tri nekropole nalaze se na području zapadne Srbije. Maja Đorđević, arheologinja Republičkog zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika Srbije.
Jedna je nekropola Mramor je u mestu Peručac kod Bajne Bašte, na teritoriji opštine Bajna Bašta, i to je inače arheološko nalazište od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Znači, već samo po sebi u Republici Srbiji ima kategoriju izuzetnog spomenika. Druga nekropola je u negdje otprilike oko 7-8 km istočno od Peručca, nalazi se u selu Rastištu u okviru Nacionalnog parka Tara. Treću nekropolu koju predviđamo da stavimo na listu svjetske baštine u okviru celog ovog projekta nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje u selu Hrte.
Među 3000 nekropola sa stečcima koliko se nalazi u Crnoj Gori, bit će nominirana ukupno 4 stečka i to općinama Žabljak, Pljevlje, Plužine i Nikšić. Predstavnici stručnog tima Crne Gore kažu da su zadovoljni dosadašnjim poslom glede ovog projekta. Danica Nikolić, glasnogovornica Ministarstva za kulturu Crne Gore.
Sve je to arheološki dokumentovano, urađen je izvještaj, fotodokumentacija, arheološki kartoni stečaka i određena je uža i šira zona zaštite odbrane nekropole sa stečicima kod Grčkog groblja pored Ribljeg jezera u Nacionalnom parku Durmitor. Tako da smo mi sada spremni još, dakle, od maja smo spremni za izradu management plana, s tim što se sad čeka, sve četiri države čekaju sastanak naredni koji treba da se desi u Beogradu u drugoj polovini oktobra mjeseca, čekamo zakazivanje tog sastanka.
Krajem prošle godine, kada je nastala inicijativa da četiri zemlje regije zajednički nominiraju stečke na popis svjetske baštine, naišla je na pozitivne reakcije u javnosti. Ukoliko projekat uspije, stečci će se kao kulturno blago zaštititi i od propadanja. Emir Filipović, profesor na odsjeku povijesti Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Odgovarajuće institucije pokušavaju i trude se da čine dovoljno, međutim treba se također raditi na educiranju građana, kako bi građani uopće dali svoj doprinos, jer ne možemo samo uvijek se oslanjati na ustanove, na službenike, na komisije i tako dalje, nego trebaju i građan malo više povesti računa o zaštiti kulturnih spomenika.
Inicijativa da se stečak kao kulturni spomenik zaštiti naišla je i na pozitivni odjek među građanima.
Treba štititi tu kulturnu baštinu, starine i stečce pogotovo.
A trebalo bi, ajde, recimo treba zaštititi sve kulturne znamenitosti bez obzira čije su, tamo da su kineske.
Pa nego da trebamo, ali ko danas zna šta je kultura?
U svakom slučaju treba zaštititi kulturnu baštinu i zbog nas i zbog ove naše djece i tako, da se to ipak, to je tradicija i to treba da se održi.
Na UNESCO-ovom popisu svjetske kulturne baštine Srbija do sada ima 6, Hrvatska 7, Crna Gora 3, te Bosna i Hercegovina 2 spomenika kulture. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o automobilima. Najskuplji model na sajmu automobila u Budvi prodat je pre nego što je ova manifestacija danas otvorena, što potvrđuje da ekonomska kriza nije umanjila ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima i dok jedni hrle da iskoriste do sada najveće sajamske popuste za kupovinu automobila srednje klase, onima dubljeg džepa pri odabiru najskupljeg modela ne presuđuje cena, nego sopstveni kilogrami, zabeležila Jasna Vukićević.
Najskuplji model izložen na ovogodišnjem sajmu automobila u Budvi prodat je i prije nego je sajam zvanično otvoren. Ni ekonomska kriza nije utrnula ljubav Crnogoraca za četvorotočkaše.
Hoćete li što kupiti?
Pa, zainteresiran sam da kupim E-klasu, ali onaj model koji bi ja želio nije izložen. Evo, dobio sam informaciju da kao navodno juče prodati.
Najviše zanimanja posjedilaca izazivaju sportski modeli četvorotočkaša, potvrđuje projekt menadžer Jadranskog sajma Saša Radović.
Ljetopisa Automotiv koji dovodi zaista ekskluzivan model. Radi se o Mercedesu SLS na štandu Rokšpeda. Također imamo jedan sportski automobil koji je izuzetno atraktivan. Uz ostale naravno modele proizvođača Audi i Volkswagen koji su jako popularni u Crnoj Gori.
Svake godine sa Budvanskog sajma se odvezu prvo od najskupi model.
Ja sam načuo da je ovaj model automobila pored kojeg upravo stojimo već prodat. Izlagači to često podvode pod poslovnu tajnu, ali računamo da evo čim su izloženi takvi modeli automobila da postoji jako veliko interesovanje.
Osim modela koji koštaju i do 250.000 eura, izloženi su i automobili primjereni prosječnom standardu, a ovaj sajam bit će upamćen po izuzetno povoljnim cijenama, kod nekih zastupnika sniženih i za trećinu.
Naša ciljna grupa je neka srednja klasa, znači ne baš ni visokoplatežni, nego znači neka klijentela između.
Ja mislim da su povoljniji uslovi nego ikad što se tiče kupovine automobila, naravno to prate i osiguravajuće kuće i leasing kompanije koje u mnogome i olakšavaju odluku o kupovini.
Da oni koji mogu priuštiti 100.000 eura za automobil vole veće gabarite, pokazuje prodaja džipova.
Čak se i u recesiji pokazalo baš najbolje da prolaze džipovi i skuplja vozila. Za razliku od ovih srednje skupoće vozila, najviše smo zadovoljni s prodajom džipova.
Da li su takvi klijenti zahtjevni kupci?
To su obično poslovni ljudi koji znaju šta hoće i može se reći da Crnogorci znaju šta je vozilo i znaju šta je kvalitet.
Kad dođu u salon, oni već imaju jasnu sliku šta žele. Jesu zahtjevni i treba da budu, naravno.
A jesu dosta zahtjevni, ali su Crnogorci narod koji voli automobile i dosta lako se ljudi odlučuju da kupe novi automobil.
I ove godine blještave automodele reklamiraju žene. Da li zbog toga što u Crnoj Gori nema zgodnih muškaraca, jer među kupcima ima žena.
Ja vozim S3, Audi S3.
Mm-hmm. Dobar
da, jesam. Tako kažem.
Što je za vas najvažnije pri odabiru?
Mislim da je izgled onako presudan pri kupovini automobila. Mada i zavisi ako je porodična žena, gledaće da je to neki komforan automobil. Tako da ipak većina mi zavisi od nekih potreba. I automobil se i treba da se kupuje zavisno od čovjekovih potreba.
A naš sagovornik s početka priče još se nije odlučio između dva ekskluzivna modela. Pare ne presuđuju, odlučit će kilogrami.
Znači, ova recesija nije uticala na ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima?
Ne. Crnogorci je statusni simbol, mu je auto i on će da se svega odrekne prije nego auta. Mislim, poslije ljubavi prema supruzi, druga ljubav mu je auto.
Vidim da ste najviše zadržali kod ovog najekskluzivnijih modela.
Jeste, ali da vam kažem, dolje ima jedan još ekskluzivni model koji je proizveden prije jedno 16 godina. To je Brabus, isto tako dvosje 2+2, ali sam shvatio za moju korpulentnost da je premali, tako da sam definitivno ostao od tih modela 2x2, zato što ima malo više kilograma i teško se upakujem i još teže izlazim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!